Saúde. 21 de marzo de 2024. Abraiado diante do poema A Carlos Varela, de Darío Xoán Cabana. Na flor de cedo que a mazaira adorna, no trigo verde que promete sega, na carballeira de follaxe cega, na choiva maia que descende morna, no sol de bran madurador que aforna, no bullón invernal que a terra anega, no outono longo de outonar e adega, no mar inmenso que peneira adorna, no martelo que bate sobre o cobre, na mina escura, no queimante forno, en cada cousa que hai fermosa ou nobre, en cada cousa, sexa terra nua, sexa machado, mastro, pedra torno, en cada cousa, fica a vida túa.